Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Ресми Вашингтон Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құзырын референдум арқылы 2020 жылға дейін ұзарту мәселесіне алаңдайтынын тағы да қайталап айтты. Ол туралы сәрсенбі күні мемлекеттік департаменттің ресми өкілі Филипп Кроули хабарлады. Оның айтуынша мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Вашингтонда Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Аулабаевпен кездесуінде Назарбаевтың құзырын ұзарту ұсынысымен референдум өткізілуі демократияның кері шегініс болатынын атап көрсеткен. Кроулидің мәлімдеуінше ақш Қазақстан демократия мен адамның құқын қамтамасыз ету міндеттемелерін орындайды деп үміттенеді. Мемлекеттік департаменттің хабарлауынша Клинтон мен Саудабаев Ауғанстан мәселесімен ядролық қаруды таратпау проблемасында талқылаған. Қазақстанның бас прокуратурасы шетелде қуғында жүрген БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзовті ұстап беруді сұрап, Ұлыбританияға өтініш жасаған. Ол туралы бейсенбі күні Астанадағы брифингте бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев хабарлады. Оның айтуынша, әзірше Британ жағынан ресми жауап келмеген. Жандос Өмірәлиев БТА банкке қатысты қозғалған қылмыстық істі тергеу аяқталғанын хабарлады. 2009 жылдың ақпан айында БТА банк мемлекеттің меншігіне алынып, банк басшылығынан босатылған Мұхтар Әбіләзов шетелге қашты. Сол жылы Қазақстанда оның үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Ресми биліктің тыйым салуына қарамастан бейсенбіде Мысырда елді 30 жылдай билеген президент Хосни Мүбәрәктің биліктен кетуін талап еткен наразылық шерулері үшінші күн қатарынан жалғасты. Бейсенбі күні шерушілердің шағын топтары Қайыр мен Суэц қалаларының көшелерінен шықты. Мысырдағы ең ірі оппозициялық мұсылман бауырлар тобының өкілі Эссам Ариян Рейтер агенттігіне наразылық режим халықтың шынайы талаптарына жауап бергенше жалғаса беретінін мәлімдеді.
It will continue. Till the regime respond to the real demand.
Өткен сәрсенбіде шерушілер мен полицияның арасындағы қақтығыста бір кісі мен бір полицей қаза тапты. Наразылық шерулері басталған сейсенбіден бері бас-аяғы 5 адам мерт болды. Негізінен жастардан тұратын шерушілердің 860-қа жуығы ұсталды. Осыған дейін хабарлағанымыздай, Мысырда Facebook және Twitter сынды әлеуметтік интернет желілерін ашуға бөгет қойылды. Саяси оппозиция наразылық шерулерін осы желілер арқылы ұйымдастырып, үйлестіріп келген болатын. Осы күні Йемен астанасында бірнеше мың адам шеруге шығып, билік басында 30 жылдан да ұзақ отырған президент Али Абдалла Салихтың биліктен кетуін талап етті. Наразы халық билікке қарсы ұрандар көтеріп, президент Бен Алиді биліктен қуған Тунистегі соңғы оқиғаларды мысалға келтірді. Наразылық ереуілдері Санаа қаласының кемінде 4 жерінде өтті. Йемен президенті Али Абдалла Салих билік басында 1978 жылдан бері отыр. Ал Тунисте 23 жыл басқарған Зин Аль-Абидин Бен Али 14 қаңтардағы жаппай наразылық толқуының нәтижесінде биліктен қуылып, елден қашты. Тунистің әділет министрлігі оның өзімен әйеліне және отбасы мүшелерін іздеу мен тұтқындауға халықаралық ордер берді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Германия мен Польша президенттері Кристиан Вольф пен Бронислав Комаровский Холокост құрбандарын еске алатын халықаралық күні Польшаның оңтүстігіндегі неміс нацистерінің бұрынғы Аушвиц Буркенау өлім лагері аумағында өтетін еске алу шарасына қатысты. Освенцим лагерін 1945 жылдың 27 қаңтарында Совет армиясы азат етті. Өткен сәрсенбіде Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху халықаралық қауымдастықты Холокост қасіретінен сабақ алуға шақырды. Израиль парламенті Кнессетте сөйлеген сөзінде ол Иран билігін еврей халқын жаңа геноцидке душар етуге арындатып отыр деп айыптады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад талай рет Холокост қасіретін жоққа шығарып, оны миф деп атаған болатын. Атыраудағы жөнеген мұсылмандар қорымындағы зираттардың құлпытастарын қиратты деген күдікпен 19-20 жастағы 7 азамат ұсталды. Ол туралы бейсенбі күні қылмыстық полиция басқармасының бастығы Амандық Мұқашев хабарлады. Полиция бастығы ұсталғандардан түрлі сайман құрал, Құран және өзге де діни әдебиет алынғанын хабарлады. Ұсталғандардың барлығы тергеу абақтысына жабылған. Белгісіз біреулер Атыраудағы жөнеген және Ноғай мұсылман қорымындағы 30-дан астам зираттың құлпытастарын қиратып кеткен соң, ол оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанын Азаттық радиосы кезінде хабарлаған болатын. Адамның құқын қорғайтын Human Rights Watch халықаралық ұйымы Қырғызстанның жоғарғы сотын қылмыс жасады деген айыппен сотталған 8 азаматтың ісін қайта қарауға шақырды. Ұлты өзбек осы 8 кісінің бәрі де Қырғызстан азаматтары. Арасында белгілі адам құқын қорғаушы Әзімжан Асқаров та бар. Олар түрмеде өздерін ұрып соғып, қорқытып, қырғыз омбудсменінің атына берген шағымдарын кейін қайтарып алуларын талап еткендерін мәлімдеді. Әзімжан Асқаров пен өзге 7 адам былтыр жазда елдің оңтүстігінде ұлтаралық қақтығысқа ұласқан жаппай тәртіпсіздіктер кезінде полицияның бір қызметкерін өлтіруге және бірнеше полицейді жаралауға қатысы бар деген айыппен сотталды. Тәжікстан заңына енгізілген өзгерістерге сәйкес осы елде үйленгісі келетін шетелдіктер әйелдерге пәтер алып беруге тиіс. Тәжік парламенті қолдап дауыс берген талап бойынша бұдан былай шетел азаматтары үйленуге рұқсат алу үшін Тәжікстанда кемінде бір жыл